Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуган кечиңиздермен Азаттык радиосу шаршемби 11 ноябрь күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкекте гепатитке чалдыккандар жана алардын жакындары бүгүн Саламат сактоо министрлигинин алдына нааразылык акциясына чыгышты.
Адамдардын көпчүлүгү нарожоктоонан өлүп кетти. Менин лично менин өзүмдүн тайким кечээ күнү кайтыш болду, ошо гепатиттен аститин айынан кайтыш болду.
Эпидемиологиялык кырдаалдан улам март айынан бери аралыктан окуп жаткан окуучулардын бир бөлүгү кайрадан мектептерге кайта баштады. АКШнын коргоо министрлиги 13 ноябрда Пентагондун айрым башчылары алмашканын билдирди. Кара кечеде көмүр ташыган КАМАЗ кырсыкка учурап, бир киши каза болду.
Жолдун жээгинде бровка болуш керек да, КАМАЗ тартып ошо бровка талып калыш керек да. Бровка деген үйүп коюшат да, жанагы сум топурактардычы. Факты бул тартып атам да, вообще болбойт да андай бровка жок жол дегенчичи.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка окуялар жөнүндө айтып беребиз. Улуу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 3 кишинин өмүрүн алды, 400 кишиден жаңы аныкталды. Марттан бери илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 64 миңден ашса, каза болгондор 1188 адамга жетти. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги өлкөдө эпидемиологиялык абал дале болсо оор болуп жаткандыгын айтып, жарандарды санитардык нормаларды аткарууну чакырууда. Бул вирус лабораториялык ыкма менен аныкталгандыктан расмий статистика болуп жатат, бирок ошол эле учурда өлкө ичинде вирусту жугузуп тест тапшырбагандардын көп болушу мүмкүн экендигин дагы дарыгерлер эскертишүүдө. Кыргызстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылгандардын саны 15 жетти. Бүгүн 11 ноябрда Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулуодан тышкары дагы 2 жаран, Альфа Телеком ишканасынын кызматкери Азамат Эсенбеков жана Чехиядагы Нью-Йорк университетинин студенти Аймен Хасенов президенттикке талапкер катары катталуу үчүн арызын берген. Кыргызстанда 4 октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын бурмаланган жыйынтыгына нааразы болгон адамдар митинг өткөргөн. Митинг башаламандык менен айланып, бул окуя бийликтин алмашуусуна алып келген болчу. Андан бери президенттин милдетин премьер-министр Садыр Жапаров аткарып жатат. Буга чейин президенттикке талапкер болуш үчүн бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, ошондой эле Арстанбек Абдылдаев, Назарбек Нышанов, Кубанч Ороев, Бектур Асанов, Бакыт Бакетаев, Канатбек Исаев, Абдыкар Сыдыков, Сазыкбай Турдумалиев, Нурлан Мутуев, Рашид Тагаев жана Жеңишбек Байгуттиев борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырган. Мындан сырткары Садыр Жапаров дагы президенттик шайлоого катышаарын билдиргени менен азыркы учурга чейин арызын тапшыра элек. Талапкер болууну каалагандардан арыз 15 ноябрга чейин кабылданат. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону келээрки жылдын 10 январына белгилеген болчу. Армениянын борбору Ереванда ушул тапта өкмөттүн отставкасын талап кылган оппозициянын тарапкерлери менен полиция кагылышты. Шаардагы борбордук эркиндик аянтына чыккан миңдеген демонстранттар Тоолук Карабах боюнча 3 тараптуу келишимге кол койгон. Премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып жатат. Алар Никол чыккынчы деп кыйкырышууда. Армян полициясынын атайын бөлүгү митингге чыккандардын бир бөлүгүн кармап кетти. Кармалгандардын арасында оппозициячыл Гүлдөгөн Армения партиясынын лидери Гарик Саруконян да бар экендиги кабарланууда. Буга чейин армян өкмөтү өлкөдө жарыяланган аскердик абал дале болсо күчүндө экендигин, митингдерге уруксат берилбесин эскерткен. Биринчи вице-премьер-министр Тигран Авинян өкмөттүн кызматтан кетүү ыктымалдыгын жокко чыгарбаганы менен оппозициянын мамлекеттик көрүшкө жол бербөөгө чакырган болчу. Ал ортодо орусиялык контингент, Армения, Азербайжан жана Орусия жетекчилери кол койгон келишимдин алкагында Тоолук Карабахтагы жаңжал тилкесине аскерлерин жайгаштырууда. 11 ноябрда Армениянын Эребуни аэропортуна орусиялык 20 учак, 400 аскер жана аскердик техника жеткирилди. Буга чейин 10 ноябрда Армения, Азербайжан жана Орусиянын жетекчилери Тоолук Карабахтагы ок атууну токтотуу боюнча келишимге кол койгон болчу. АКШдан коргоо министрлиги 10 ноябрда Пентагондун айрым башчылары алмашкандыгын билдирди. Ага ылайык президент Дональд Трамптын бир катар тарапкерлери маанилүү кызматтарга дайындалууда. Мунун алдында Ак Үй коргоо министри Марк Эсперди кызматтан алган болчу. Мындай өзгөрүүлөрдөн улам демократтар менен айрым аскер адамдары өлкөнүн улуттук коопсуздугуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирип жатат. Соңку дайындоолор Дональд Трампка буга чейин Эспер жана башка каршы чыгып келген саясатты жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн экендигин билдирүүдө. Буга чейин Эспер каршылык акцияларды басууга армияны тартуу тууралуу демилгени колдогон эмес. Ошондой эле Трамп жагдайдан пайдаланып Ооганстан америкалык жоокерлердин баарын Ооганстандан баарын чыгарып кетиши ыктымал. Нью-Йорк Таймс басылмасы коргоо министрлигинин расмий өкүлдөрү Джо Байдендин президенттик мөөнөтү башталганга чейин Трамп Иранга каршы тымызынча ачык операция баштап жибериши ыктымал деп да кооптонуп тургандыгын жазды. Дональд Трамптын кызматтык мөөнөтүнүн соңуна чыгышына 20 чактуу күн калды. 3 ноябрда президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча демократиялык партиянын талапкери Джо Байден алдыга чыккандыгы белгилүү болгон. Бирок Дональд Трамп анын жеңишин расмий түрдө мойнуна ала элек. Бүгүн Бишкекте жалпысынан 8 нааразылык акциясы өттү. Алардын ичинде караван соода борборунун ижарачылары кезектеги акциясын уюштуруп, соода күркөлөрүн электрондук сатып алуу порталынан алууну талап кылышкан. Ошондой эле гепатитке чалдыккандардын жакындары түндүк электр ишканасынын, кыргыз почта иш мекемесинин, ошондой эле кыргыз алтын ачык акционердик коомунун жетекчилигине каршы дагы бүгүн Бишкекте акциялар өттү.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири окуп туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айтып берели. 12 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймагында түнкүсүн жаан чачын болот, тоолуу аймактарда кар жайт. Абанын температурасы чүй өрөнүндө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0 градус, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Гепатитке чалдыккандар жана алардын жакындары бүгүн Бишкекте саламат сактоо министрлигинин алдына нааразылык акциясына чыгышты. Алар коронавирус пандемиясынын шартында сарыктын ар кайсы түрүнө чалдыккандар тобокел тобуна киргенин айтып, мамлекет көңүл бурбай жатканына нааразылыгын билдиришти. Бул аралыкта өкмөттүн коронавирустун экинчи толкунуна даярдыгы да сынга кабыла баштады. Сентябрь айынын этегинен 11 ноябрга чейинки аралыкта коронавирустун кесепетинен каза болгондордун саны 120 ашты. Теманын кабарчыбыз Айбек Бибосунов улантат.
Саламаттык сактоо министрлиги жайгашкан имараттын алдына 50 жакын гепатит илдетине чалдыккан бейтаптар, алардын жакындары чогулду. Нарасчылык акциясына чыккандар дары дармекти мамлекеттин каржылоосу менен жарандарга жеткирип берүүнү жана баа саясатын көзөмөлгө алынууну талап кылып жатышат. Бейтаптардын айтымында Борбор калада 3000 сомго сатылып жаткан даарынын баасы аймактарда 6000ге чейин чыгып жатыптыр. Ош облусунан келген Анипа Надирова чек аралар жабылганына байланыштуу дары дармекке жетүү кыйындап жатканын билдирди.
Эң жаман жери биздин дары дармектерибиз Индиядан келди. Негизги немелерибиз заграницадан, кошолордун баардыгына жол жабылды. Адамдардын көпчүлүгү дары жоктоонан өлүп кетти. Менин лично менин өзүмдүн тайким кечэ күнү кайтыш болду. Ошо гепатиттен, аститтин айынан кайтыш болду. Менин бир туугандарымдан жетөө гепатит менен ооруйт. Менин өзүмдүн бир туугандарымдан. Мен азыр бүгүн күйүп жанып өзүмдү токтото албай турам.
Гепатит менен ооругандардын айтымында мурдагы вице премьер министр Аида Исмаилова өкмөттө иштеп турган август айында эле керектүү дары дармек менен камсыздоону убада кылган. Аткаруу бийлиги Индиядан баасы 3 доллар болгон дарыны алып келүүгө шарт түзүп бермек. Бирок аталган дары дармектер Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин каттоодон өтө элек. Гепатитке жол жок коомдук бирикмесинин жетекчиси Нургазы Батырбеков бизде сатылып жаткан дарылардын баасы кымбат экенине басым жасады.
Эми мамлекеттик деңгээлде ала турган дарыбыз 3 доллар болсо биз аны чуть эле 200 долларга алып атабыз. Анан баардык анализ эмелер, аптекалар өздөрүнүн накруткасын кошуп коет. Биз эч нерсе бизге бөлүнбөйт дагы бизге болгон эме мамлекеттик деңгээлде эч нерсе кылынбайт.
Коронавирус пандемиясынын шартында гепатиттин ар кайсы түрүнө чалдыккандар тобокелчилик тобуна киргизилген. Андыктан гепатит менен ооругандар үчүн ооруканалардан кызмат алуу кыйындай түшкөн. 11 октябрда Саламаттык сактоо министрлигинин алдына чогулгандар Бишкектеги ооруканалардын бирин гепатит менен ооругандарга даярдоо керектигин айтып жатышат. Бейтаптардын талабына Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары-дармек саясаты бөлүмүнүн башчысы Куанычбек Калмаматов мындай деп жооп берди.
Бизде дары чыкпагандыгына байланыштуу биз башка мамлекеттерден көз карандыбыз. Бул көбүнчө акыркы саясий акыбал жана ошондой эле пандемия дагы себеп болуп атат, ошол эле доллардын курсу өсүшү дагы бизге себеп болуп атат деп ойлойбуз.
Ал арада Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп, соңку бир жумадан бери вирус жуктургандардын саны 500-дөн түшө элек. Коронавирустун жугушу кайра жанданган сентябрь айынын акырынан бери ал илдеттен каза болгондордун саны 120-дан ашты. Адистер коронавирустун экинчи толкуну күчөгөн убак 15-20 күндөн кийинки учурга туш келерин болжоп жатышат. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева мамлекеттик материалдык резервтер фондунда COVID-19 менен күрөшүүдө колдонула турган дары-дармектин запасы боюнча мындай маалымат таратты.
Кыргыз өкмөтү дары-дармектерден, жеке коргонуу каражаттарынан жана медициналык мекемелердин кадрлар менен камсыздалышына өзгөчө көңүл бурууда. Алдыдагы 2-3 айга жеткидей дары-дармек запастары бар. Кезегинде ал толтурулуп турат.
Жарандык активисттер кыргыз өкмөтүнүн даярдыгынан шек санап жатышат. Коронавирустун биринчи толкунунда жакынын жоготкондор июль-август айларындагы өлүмгө себеп болгон кемчиликтер толугу менен жоюлбаганын билдирип чыгышты.
Биз билебиз, жай айында КТ болсо жетишпей, адамдар очередьтерде туруп, жеке лабораторияларга түндөп турган учурлар болду. Кандай эле мамлекет айткан, Кыргызстанга жаңы КТ аппараттарды алып келебиз деп. Азыркы чейин белгисиз, алып келдиби, алып келбедиби,
деди жарандык активист Айболот Айдосов. Кыргызстанда пневмонияны козгой турган коронавирус аныкталган март айынан бери илдеттен кайтыш болгондордун саны Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча 1188 кишиге жетти. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Эпидемиологиялык кырдаалдан улам март айынан бери аралыктан окуп жаткан окуучулардын бир бөлүгү кайрадан мектепке каттай баштады. Алардын катарында илдеттин жайылышы басаңдабай жаткан Баткен облусундагы 177 мектеп окуучулары кадимки абалда окууга киришти. Бирок мугалимдер үчүн дагы эле түйшүк көп болуп жатат. Калган мектептерди ачууга адистер азырынча уруксат бере элек. Ал эми ачылган мектептерде коронавирустан коргонуу шарттары талапка шай кешпи? Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдан угалы.
Баткен шаарындагы гимназия жатак мектебинин 11-нчи классынын окуучусу Нуржамал Абдиллаева пандемиялык кырдаалга байланыштуу классташ достору, мугалимдери менен онлайн сабактан гана көрүшпөсө 9 айдан бери бетме-бет жолуга элек болчу. 11 ноябрдан баштап реалдуу режимде окумай болгонун угуп, кубанып мектепке келген. Дене табы текшерилип, бет кап менен сабакка киргизилди. Эми сагынычын таратып, кайрадан мектеп партасына отурду. Дагы деле мурдагыдай эмес, атайын санитардык эрежелерди сакташы зарыл.
Аралыктан окуу учурунда офлайн окууга караганда бир аз кыйыныраак болду. Кээ бир учурда интернеттин начарлыгынан же гаджеттердин жетишсиздигинен дагы мындай тема түшүнүү дагы кыйын болуп калды да кээ бир учурдачы. Баары бир офлайн окуган жакшы экен деп айтсак болот да. Азыр биз аралыкты сактап, бир партада бирден отуруп, анан маска менен антисептик салфеткалар менен отурабыз. Эжекелерибиз, тарбиячыларыбыз баары эле эрежелер жөнүндө түшүндүрүп берип жатат. Азыр эжекелер менен бетмен-бет көрүшүп, досторубуз менен темаларды талкуулашып, кыйын учур болсо дагы бир аз жакшы болуп калды десек болот.
Баткен облусундагы 233 орто мектептин 173-үндө гана кадимки окууну улантууга уруксат берилди. Ошондо да 1-5, 9-11 класстар үчүн. Окуучулар аз, эпидемиялык кырдаал жакшы делген 8 мектепте жалпы окуучулар үчүн окууга уруксат берилген. Калган 60 мектептин иши дагы деле аралыктан окутуу менен уланат. Мында да мугалимдер үчүн кошумча түйшүк жаралды. Анткени бир класс үчүн кадимкидей сабак окутулса, дагы башка уруксат берилбеген класс окуучулар үчүн аралыктан окутууну улантпай болуп жатат. Баткендеги гимназия жатак мектебиндеги 400-дөн ашуун окуучунун 163 гана реалдуу режимде окуу баштады. Аларда эки топко бөлүнүп окушат. Мындайда мугалимдердин түйшүгү көбөйүп, бирде класска чуркап, бирде уюлдук телефон аркылуу аралыктан окутуп, түйшүк көбөйөт экен дейт мугалим Айгүл Шадиева.
Албетте кыйынчылыктар болуп атат. Мугалимдерге бир аз кыйын болуп калды. Ушул мектепке келип дагы сабактарын өтүп, ошол эле учурда дагы онлайн сабактарды дагы өтүүгө туура келип атат да. Бирок ошол шартка жараша толук мугалимдерге шартты мүмкүнчүлүктө түзүп берип атабыз. Мектеп администрациясы баягы мектеп сабактарынын расписаниясын койгондо, бирок мына ушул кичине болсо дагы ушул 9-11 класстар келип, булар эми мамлекеттик экзаменди тапшырышат да. Ушулар келип мектепке киргениге биз чындыгында аябай мугалимдер кубанычтабыз. Сабактар реалдуу режимде өтсө аябай жакшы болот эле деп биздин үмүтүбүз чоң.
Өлкөдөгү, анын ичиндеги облустагы пандемиялык кырдаалга байланыштуу реалдуу режимге өткөн мектептерде да коопсуздук чаралары кынтыксыз аткарылууга тийиш. Ар бир окуучунун жана мугалимдин дене табы текшерилип, аралыкты сактоо, маска тагуу, коргоочу каражаттардын болуусу милдеттендирилген. Абал курчуп кетпеш үчүн 2 жумалык сыноо жүрөт. Маселе жаралып, коронавирус көбөйүп кетпей, жакшы жылыш болсо, калган мектептердин иштөө тартиби дагы каралат дейт. Облустук акимчиликтин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Мониторинг жүргүзүлөт, андан кийин ошого жараша дагы мектептердин саны көбөйүшү мүмкүн. Калгандары ошол эпид кырдаалга байланыштуу алардын дагы маселеси каралып атат. Кээ бир мындай орунун очогу болгон аймактарда, айылдарда бул маселе дагы каралып атат. Азыркы учурда ошол мектептер жана окуучулардын саны баары такталып атат. Ал эми реалдуу түрдө ошол 9-11 класстар окуп баштаган мектептерде жергиликтүү бийлик тарабынан антисептикалык каражаттар, ошондой эле дезинфекциялык каражаттар менен камсыз болуп атат.
Коронавирустун алдын алуу боюнча ыкчам штабтын маалыматына ылайык, Баткен облусунда акыркы 2 жума аралыгында коронавирустан жеңил түрүнө кабылган бир окуучу аныкталган. Ушул кезге чейин облуста жалпы ооруга кабылгандардын саны 6000 ашып, анын 85% каза тапкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус 3 кишинин өмүрүн алды, бир күндө дагы 400 кишиден вирус жаңы аныкталды. Мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылгандардын саны 15 киши болду. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу мурдагы башкы прокурор Аида Саляновнын ишин кароо бүгүн уланды. Армениянын борбору Ереванда өкмөттүн отставкасын талап кылган оппозициянын тарапкерлери менен полиция кагылышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. АКШнын коргоо министрлиги 10 ноябрда Пентагондун айрым башчылары алмашканын билдирди. Ага ылайык президент Дональд Трамптын бир катар тарапкерлери маанилүү кызматтарга дайындалды. Мунун так алдында Ак Үй коргоо министри Марк Эсперди күтүүсүз кызматтан алган эле. Мындай өзгөрүүлөрдөн улам демократтар менен айрым аскер адамдары өлкөнүн улуттук коопсуздугуна байланыштуу тышын заануусун билдирип жатышат. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Дональд Трамп Марк Эсперди иштен алганын 9 ноябрда Твиттердеги баракчасына жазган жана ага эмне себеп болгонун тактаган эмес. Анын ордуна ушул кезге чейин контур террористтик борборду жетектеп келген Кристофер Миллерди көрсөткөн. Эспер кызматтан алынгандан кийинки күнү эле Пентагондун башкы саясий кеңешчиси Джеймс Андерсон дагы отставкага кетти. Бул кызматка армиянын отставкадагы генералы Энтони Тата келди. Ал убагында экс-президент Барак Обаманы террорчулардын лидери деп атаганы менен белгилүү болгон. Сенатта ушул жылдын август айында Татаны коргоо министринин саясий маселелер боюнча орун басары кызматына бекитүү маселеси каралбай калган. Пентагондогу соңку өзгөрүүлөргө ылайык коргоо министринин чалгын иштери боюнча орун басары Джозеф Кернан дагы иштен кетип, анын ордуна Эзра Коэн Уоттин келди. Ал Иранга каршы катаал чараларды көрүүнү жактаган көз карашы менен таанымал. Пентагон буга чейин Ак Үйдүн улуттук коопсуздук кеңешинде террорчулук менен күрөшүү боюнча башкы кеңешчи болуп иштеп келген Каш Патель жаңы дайындалган коргоо министри Кристофер Миллердин аппаратын башкарарын айтты. Пентагондогу мындай өзгөрүүлөр Трамптын Байдендин администрациясына бийликти өткөрүп бербөө ниети менен мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу кооптонууну дагы күчөттү. Өкүлдөр палатасындагы демократ конгрессмен куралдуу күчтөр боюнча комитеттин башчысы Адам Смит өткөн мезгилде Пентагондогу мындай өзгөрүүлөр кооптуу болорун эскертти.
Коргоо министри кызматтан алынгандан кийинки күнү эле жогорку даражалуу адистердин отставкасы коргоо министрлигин бөлүндүрүү жараяны башталгандан кабар бериши мүмкүн жана буга америкалыктардын баары тынчсыздануусу керек. Башламандык Пентагонго да жеткендей, Джеймс Андерсондун иштен кеткени, анын ордуна убагында Сенаттын тандоосунан өтпөй калган Энтони Татанын дайындалганы жатканы чоң тынчсызданууга негиз болот. Президент улуттук коопсуздук боюнча адистерди кызматтан алып, алардын ордуна өзүнө ийкемдүү адамдарды дайындап жатканы алдыдагы 70 күн эң эле жакшысы ишенимдүү болбойт. болбосо толук опурталдуу болот дегенден кабар берет.
Аларда АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео шайлоодон чыккан талаш тартыштар боюнча үн катты. Ал мыйзамдуу добуштардын баарысын алгандан кийин Трамптын жеңгени экинчи кызматтык мөөнөткө калганы анык болот деп билдирди.
There will be a smooth transition to a second Trump administration.
Трамптын администрациясы экинчи мөөнөткө өз ыргагы менен өтөт. Туурабы? Биз ага даярбыз. Дүйнө бул жакта эмне болуп жаткандыгын карап турат. Биз баардык добуштарды санаган жатабыз.
Дональд Трамптын кызматтык мөөнөтүнүн аякташына 70 чакты күн калды жана ал эми кичине Байдендин жеңишин тааный элек. Пентагондогу соңку өзгөрүүлөрдөн улам демократтар менен айрым аскер адамдары улуттук коопсуздук саясатты коргоо министрлигинин саясатташтырылышы боюнча кооптонуп жатышат. Соңку дайындоолор Трампка буга чейин Эспер жана башкалар каршы чыгып келген саясатты жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн. Маселен, Эспер каршылык акцияларды басууга армияны тартуу тууралуу демилгени колдогон эмес. Ошондой эле Трамп жагдайдан пайдаланып Ооганстандан америкалык жоокерлердин баарын чыгарып кетиши ыктымал. The New York Times басылмасы коргоо министрлигинин расмий өкүлдөрү Байдендин президенттик мөөнөтү башталганга чейин Трамп Иранга каршы тымызын же болбосо ачык операция баштап жибериши ыктымал деп кооптонуп турушканын жазды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташыган айдоочулар бүгүн иш таштады. Айдоочулар өкмөттүн жүктүн салмагына чектөө киргизген 2011 жылкы токтомун жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Алардын айтымында бул токтом оор жүк ташуучу автоунолордун мүмкүнчүлүктөрүн чектеп, ашык жүк үчүн ар бир жолу текшерүү пункттарына 200 сомдон 3000 сомго чейин төлөөгө туура келет. Нааразылык акциясына Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева көз салды.
Бул айдоочулар нарындагы көмүр карьерлеринен Бишкекке көмүр ташып иштейт. Быйыл Бишкек жылуулук электр борборуна 700 миң тоннадан ашык көмүр жеткирилиш керек. Айдоочулар ташуу иши башталары менен автоунааларын токтотууга аргасыз болгонун айтып жатышат. Иш таштагандардын бири Эсен Ажыманбетов мындай дейт.
Биз бүгүнтөн баштап ошол ишти токтотобуз деп атабыз, машинаны токтотобуз, тетисин эмес тартпайбыз. Атстойго барабыз. Биздин деген эмес, мына мобильный группалар чыгат ортодон чыгат. Алар алат өзүнчө акча 2000 сомдон 3000 сомдон алат. Болбосо штраф жазабыз дейт. Мисалы мен деген тартып келип атсам ушул жерден 3-4 5 6000 сомго чейин көрсөм, алар деген салат 10000 сомго чейин. Анан айла жок деген берет экен акчанычы. 3000 сомдон берет, ар бирин өзү ставка кылып алышкан. Берип атышмы? Анда бербей койсоң штраф жазам дейт 60000 70000ге. Коркутат ар бирибизге. Айтат келе 2000 сом берип кой да кете бер көзсүндү болуп ал. Анан эмне кылабыз айла жоктарды? Мына бул жерден көп эле ар бири шофер айдоочу командировочный берет, бир 2000 сом эле берет айдоочу. Бул тамак ашына барып келди. А мунуку жетпейт.
Балыкчы шаарынын кире беришинде иш таштап талаптарын айтып турган айдоочулар жолдордун сапатына да нааразы. Мирзат Абдумомунов төмөнкүлөрдү айтты.
Ноябрда бир КАМАЗ кулады. Ал эмнеге кулады дегенде жол аябай начар салынган. Ал жолдон азыр жер карада кулап атат машиначы. Араң чыгат. Жеңил машина легкой чалбайт. Ошончо груз менен түшүп келат, машина токтото албай кулады да. Ошо жолду азыр кар жайып турган болсо, ал жолдон дагы кырсыктар болушу мүмкүн да. Ошону алдын алып, азыр жакшылап эме кылып элге жасап берип койсочу, абдан жакшы болмок. Анткени основной көмүрдү ошол тетиш берет, ошол гос берет да. Анан ошол жака көп машина барат. Акачы. Анан ошо жолду алдын алып туруп, ошо жолду жасап берип койсоң карапайым элге жакшы болмок.
Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр жеткирүү үчүн жылына тендер өткөрүлөт. Аны уткан компаниялар айдоочулар менен келишим түзүп, бирок анда көрсөтүлгөн кызматтын баасын жазбаганы да күмөндүү дейт Эсен Ажыманбетов.
Машинанын салмагы 15 тонна. 15 тонна. Жүк салыш керек ошондо 9 тонна. 9 тонна. Эми ушул 9 тонна менен келгендеги де бул жерде деген актабайт да. 9 тонна. Эгерде ошол 9 тонна менен тарта турган болчу болсок, анда биздин деген перевозканын акчасын көтөрүп берсин. Эгерде перевозканын акчасы көтөрүлө турган болсо, бул карапайым элдин чөнтөгүнө кирет. Себеп дегенде, анда деген Бишкек ТЭЦ-ке тартылып аткандан кийин, бул Бишкекте коммунальный услугалар кымбатташ керек, анда свет маселеси кымбатташ керек. А бул жерде деген ошону үчүн айтып атабыз да, биз деген жана токтомду жок кылып берсе, боорекилер бүт нормасын астын коюшка 7-8 тонна болсун, арт коюшлар 11-12 тоннага чейин болсун. Ошондо бореки хоо автомашинасы тарта 25 тонна. Өзүн норма, өзүндө тех басмы заводдон чыгып атканда да жүк көтөрүндү 25 тонна деп жазылып турат бакый.
Балыкчы транспорттук көзөмөлдөө пункту күнүнө 50дөн ашык жүк ташуучу автоунааны текшерүүдөн өткөрүп турат. Салмагы нормадан ашык болсо, айып салынып, протокол түзүлүшү керек. Бул иш айрыкча күз айларында үзгүлтүксүз жүрөт. Бирок биз барган кезде таразасы 6 күндөн бери иштебей турган экен. Ага инспектор Элдер Куанов анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Ой, индикатор байыны күйүп кеткен. Көчө. Анан Бишкектен келип жаза албай коюшту. Кайра индикатор алып келсе, бузулуп калды. Ошо эми азыр ошо бүгүн келет го дейм, бүгүн келсе салмага.
Кыргыз өкмөтү Кыргызстандын ичиндеги автожолдордун бузулушун алдын алып, автоунааларды өтө оор салмактагы жүк ташууларга чектөө киргизген. Буга 25 тоннадан кем эмес жүк ташууга ылайыкташкан Хова үлгүсүндөгү автоунаасы бар ишкер айдоочулар нааразы болуп, маал-маалы менен каршы пикирлерин билдирип келатат. Бул ирет иш таштаган айдоочулар Нарындан Бишкекке, Бишкектен Нарынга бир дагы оор автоунаа өткөрбөй, маселенин чечилишин күтөбүз деп жатышат. Ал арада Бишкекте кышкы жылуулук берүү мезгилинин башталганына 2 жумадан ашты. Кундуз Сыртыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
УБДУ Азаттык радиосу. Кара кечеде көмүр ташыган КАМАЗ кырсыкка учурап бир киши каза болду. Айдоочулар буга жаңы салынган жолду коопсуздук чараларынын каралбаганы себеп болду дешет. Бирок жолчулар бул дооматтарга макул эмес. 14 сентябрда кара кече Дыйкан автоунаа жолунда тоо көчүп жолду бууп калгандан кийин убактылуу айланма жол салынган эле. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Кара кечеде көз карир жол жанагы таш кулаган жерден кийин гана тике да. Мына бир жерде бир киши кайтыш болуп калды. Бирде жатат. Мына бирөөсү аман калды. Дагы дайым бар экен, бирөө аман калды.
Кырсык 10 ноябрь күнү болжол менен кечки саат 5:30 болгон. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Дыйкан кара кече кара жолунан 2 КАМАЗ сүзүшүп, бир адам каза болгон. Мекеменин басма сөз катчысы Кундуз Эсенголова окуянын чоо жайы тууралуу мындай маалымат берди.
73 жылы туулган тургуну өзүнө тиешелүү оор жүк ташуучу автоунаасы менен түштүктөн түндүккө карай башкарып келе жатып, белгисиз себептерден улам күлөнүп кетип, анын башкаруусунда оор жүк ташуучу автоунаанын чиркемесин сүзүп жолдон чыгып кеткен. Балыкчы шаарынын тургунунун башкаруусунда бара жаткан оор жүк ташуучу автоунаада жүргүнчү катары келе жаткан Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынын 1975 жылы туулган жаран окуя болгон жерден жол кырсыгынан улам алган жаракатынан улам каза болуп калган.
Жумгал райондук милициясы бул окуя боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 14 сентябрда кара кечеде тоо көчкөн. Мунун айынан аталган көмүр кенинин борбордук деген тилкеси менен байланыштырып туруучу стратегиялык жол тосулуп калган. Көчкүнүн көлөмү 2 миллион куб метр деп кабарланган жана кара жолдун 600 метрден ашык аралыгы тосулуп калган. Электр зымдары үзүлгөн. Транспорт жана жол министрлиги тоонун боору менен эни 6-8 метрлик, узуну кеминде 3 чакырымдай жаңы жолду кыска убакыттын ичинде салган. Кара кечеден көмүр ташыган Бекжан аттуу айдоочу жаңы салынган жолдун абалы тууралуу буларды айтты.
Кудайлап обязательно да кээде калчылдаган водительдер бар да, калчылдап түшүп калат, ар кандай шоковый состояние болуп калат, кээ бирөө тормозу кармабай калып чуркап кеткендер бар. Эми алар көп эле болуп атат андай эле.
Деген менен айдоочулардын бул дооматтарына жолчулар макул эмес. Жумгал райондук жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Зарылбек Моңошов шашылыш салынган жолдун абалына токтолду.
Ошол ДТП мурдагы күнү, ДТП кече күнү болду. Мурдагы күнү биздин министр келип кеткен, андан 2 күн мурун зам министр келип кеткен. Биз ошолорго болгон көйгөйдү айтып техникадан жардам сураганбыз. Алар мобилизация кылып атышкан, бирок тилекке каршы биз антиметип тиги жолду баягы расширение кылганча жанагыдай ДТП болуп кетти. Бул бир. Экинчиден ДТПнын кесепети, мен кече ошолор менен мына скорыйда да чогуу жүрдүм. Шофёр кызылдай мас болуп чыкты.
Тик аябай тик. Бирде алдын албасаңыздар кишинин дагы жашоосу, адамдын жашоосу коркунучта турат.
Жумгал жаштар кеңешинин төрагасы Марат Оторбаев кара кечедеги башаламандыкты видео тасмага тартып, Facebook-тагы баракчасы аркылуу коомчулукка чыгарып жүргөн активисттердин бири. Ал соңку видеосун 25 октябрда жаңы салынган жол жана ал жердеги коопсуздук чаралары тууралуу тарткан.
жолдун жээгинде бровка болуш керек же КамАЗ барып турушо бровкага такалып калыш керек да. Бровка деген үй коюшат да жанагы кум топурактардычы. Факты кылып тартып атам да, вообще болбойт да андай бровка жок жол дегенчичи.
Кара кечеде жер кыртышынын жылып, андан улам ушул жыл эле эки ирет жер көчтү. Адистер кендеги табый кырска экосистеманын бузулушу себеп болгондугун айтышууда. Анткени кара кечеде мамлекеттик көзөмөл жок болгондуктан көмүр ар кайсы жерден казылууда дешет. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен шаршамбынын кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар.